Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Jsem rád, že jste dneska dorazili na první díl naší dlouhé série. A možná začnu nejdřív takovým osobním příběhem. Kdysi dávno, v půlce 90. let, což je opravdu hodně dávno, tak jsem strávil půl roku v Indii a bylo to v době ještě před rozmachem dnešních technologií. To znamená, že jsme neměli žádný internet, neměl jsem mobil, nebylo nic z toho, jak dneska komunikujeme lehce, tak jsem neměl v dosahu a jediné moje spojení se světem, které jsem měl, byly dopisy. A psal jsem dopisy rukou, psal jsem různým lidem a byl jsem tam jenom pro kontext jako jediný Čech, takže jsem nikým nemohl mluvit rodným jazykem a ve své podstatě byl jsem obklopený skupinou Finů, se kterýma jsem tam byl a tisíci Indů, kteří byli všude okolo a s těma jsem si samozřejmě povídal velice rád, ale komunikace byla složitá. Moje angličtina nebyla úplně skvělá v té době, indická angličtina není skvělá nikdy a finská angličtina byla vtipná, takže domluvali jsme se tak, jak to šlo a pro mě jediné skutečné spojení s lidmi tak, abych mohl mluvit svým jazykem, byly dopisy. Takže takový highlight pro mě každý týden bylo, když jsem jel na poštu. My jsme měli PO Box na poště, kam nám chodili dopisy pro celý ten tým a já jsem, jeden z mých úkolů bylo, že jsem tam jednou týdně nebo dvakrát týdně zajel přes celé město, abych vyzvednul poštu. Takže to byl takový highlight a samozřejmě, když jsem otevřel PO Box a byly tam nějaké dopisy, pokud tam byl nějaký pro mě, tak mi to udělalo úplně nádherný den, bo jsem z toho nadšený, pokud tam nic nebylo, tak samozřejmě jsem se cítil velice sám. Všechno, co s tím bylo spojeno, bylo to prostě skvělá doba a myslím si, že my jsme si posílali hodně dopisů tehdy s Ditou, se kterou jsme začali chodit ten rok a my, mimochodem včera jsme slavili 28. výročí naší svatby, ale v té době, když jsme spolu chodili, tak jsme si psali a my jsme se poznali přes ty dopisy úplně jiným způsobem, než kdybychom spolu mluvili tváří tvář. Oba dva jsme z nějakého prostředí, máme nějakou minulost a některé věci bychom si nebyli schopni říct do očí, ale byli jsme odkázáni na dopisy, takže jsme si psali z té Indie a ještě po Indii a před Indii spoustu dopisů. A ve skutečnosti jsme si za rok a půl našeho randění, protože jsme každý bydali někde jinde v naší zemi a pak já jsem byl samozřejmě v Ázii, takže to bylo složité, tak jsme si vyměnili celkem 500 dopisů. A doufáme, že nikdy nespatří světlo světa. Pořád je někde máme schovaný, ale já jsem už je chtěl spálit několikrát, i tam mi to zabránilo vlastním tělem, nevím, co s tím chtěl dělat. Doufám, že po mé smrti to nevydá, protože to by... memoáry, jo. Takže ten dopis pro mě byl jako stělesnění vztahu na dálku. My jsme spolu nemohli být nablízko, ale skrze dopisy jsme se poznali velice dobře a jiným způsobem, než se poznáme, když jsme spolu tváří tvář. Dneska už se zdá, že sílu dopisu úplně nedocenujeme. Jakoby ty moderní technologie, psaní SMS-ek, volání a hlavně sociální sítě zničily formu opravdového dopisu, který si píšeme a jakoby nedocenujeme, jak ohromnou hloubku dopisy mají pro formování vztahu, ale pro nás jako pro křesťany, když čteme hlavně v Novém zákoně, Nový zákon je tvořený především dopisy, jsou tam nějaké evangelia, to jsou jako teologické spisy o tom, kdo Ježíš byl, co to znamenalo, že žil, jak zemřel, jak vstal z mrtvých. A pak zbytek toho jsou ve své podstatě dopisy, které píšou konkrétní lidé, konkrétním jiným lidem nebo jiným církvím. Někdy celým církvím, někdy několika církvím a někdy jenom konkrétním lidem. Ale jsou to lidé, kteří píšou dopisy. Takže my, když čteme dneska ten nový zákon, který je složený primárně z dopisu, tak jakoby je nečteme úplně jako dopisy. Jakoby nerozumíme tomu, že to jsou dopisy a čteme to, jako by to byla nějaká teologická brožurka nebo jako by to byla nějaká učebnice systematické teologie. Ale nic nemůže být vzdálenějšího pravdě. Když čteme ty dopisy, které píšou ti různí lidé, tak jsou to dopisy a ne systematická teologie nebo nějaká příručka teologická. Je to dopis, který píše konkrétní člověk konkrétnímu člověku nebo církvi. A když budeme mluvit specificky o dopisech, které, nebo o jednom dopisu, který napsal apoštol Pavel, apoštol Pavel píše ten dopis jako církvi, kterou sám založil. Má tam osobní vztah a Pavel ty dopisy píše většinou církvím, které zakládá, takže to jsou církve, které osobně zná, byl tam, byl u toho zrodu a píše jim něco velice osobního. A je to úplně jiná věc, než když píšete obecně pro celé lidstvo, když píšete lidem, které znáte. Abych vám přiblížil, co to znamená, je, jako kdybych já třeba se rozhodl, že předám element někomu, aby ho vedl a odstěhuji se na Madeiru. A z Madeiry vám budu psát dopisy. Vždycky se ke mně dostanou nějaké zprávy, co tady řešíte. Kdo třeba s někým má nějaký problém. A já bych jako vždycky jednou za čas si sednul a napsal bych dopis, kde bych se adresně věnoval problémům, o kterých jsem se doslechl, že je máte. A pak bych vám ten dopis poslal a někdo, Martin, Radek, Jacqueline, Jana, ten dopis tady veřejně četli. Takže Lukáš, zakladatel elementu, z boží vůle, přestěhovaný na Madeiru. Když na tím tak přemýšlím, jak se mi ten nápad docela líbí. Vám se nelíbí, ale mě se docela líbí. A vy byste měli pocit, že to je něco osobního, protože mě znáte. A stejně tak lidé znali Pavla a když slyšeli dopis čtený v té církvi, tak tam bylo osobní spojení. Dopisy jsou opravdu velice zvláštní médium. My se poznáme úplně jinak, když si píšeme dopisy. A my jsme se poznali vždy to během těch 500 dopisů úplně jinak. A když se podíváme do starověku, tak zjistíme, že v starověku dopisy byly extrémně populární a důležité médium. Lidé si psali dopisy, dneska máme různé historické starověké postavy, máme jejich spisy sebrané, jejich dopisy sebrané, jak si píšou a některé ty dopisy jsou velice zajímavé, to, co probírají, jak o těch věcech mluví, je to velice zajímavé a oni si uvědomovali, že síla těch dopisů není v kvantitě, ale ve kvalitě. Tím se liší jejich dopisy od těch našich dopisů, protože my jsme jich psali hodně, ale málo které z nich by snesli veřejné publikování. Kdežto ty dopisy, které si psali, oni byly opravdu promyšlené a přesto si jich napsali třeba stovky. Takže to bylo to velice, velice důležité médium a proč pro nás je tak složité, když čteme ty dopisy Pavla, přemýšlet, že to je dopis? Já jsem nad tím přemýšlel, proč je to tak složité pro nás přemýšlet, že jsou to dopisy a ne nějaké spisy. A pak jsem si uvědomil, že jeden z důvodů, který je takový jako praktický a my jsme ho zdědili a vlastně nikdo, moc většina zná nad tím nepřemýšlí, je to, jak je ten dopis v Bibli naformatován. Pokud jste Bibli drželi v ruce, a doufám, že ano, tak jste si všimli, že ty jednotlivé spisy Bible, Bible je ve skutečnosti knihovna různých spisů, různé délky a různého literárního žánru, že ty spisy jsou naformátované určitým způsobem. Jednak jsou rozdělené do kapitol a jednak jsou rozdělené do veršů. Je tam spousta čísel. Nám to pomáhá v orientování se v textu, protože když řeknu, Pavel píše 1. Korinským 13:13 tohle, tak všichni řeknou, jo, tam to najdu. Ale jistě víme, nebo si to uvědomujeme, že když Pavel psal ten dopis Korinským, tak tam žádné čísla neměl. To byl dopis bez jakýchkoliv čísel. Ani kapitoly, ani verše neměly žádné čísla. Možná si řeknete, jak se tam ty čísla dostaly. To je výborná otázka, kterou jste si měli už dávno položit, protože ty čísla tam nikdy nebyly, když je psali ti lidé, kteří psali to, co dneska máme v Bibli. Ty čísla tam dodali konkrétní mniši stovky let poté, protože si chtěli roztrkat ten text, aby ho mohli používat k modlitbám, takže tam dali čísla, aby se jim to lépe prostě rozdělilo do těch modliteb. Takže tam dodali čísla, na neštěstí ty čísla někdy nejsou úplně rozumná. Jinými slovy, proud myšlenek v tom dopise nebo spise rozdělí někdy bezmyšlenkovitě tak, že nějaká myšlenka začíná v kapitole nějaké a končí v jiné, ale nám to přijde, že ta myšlenka je rozdělená, protože v naší moderní mysli přemýšlíme, že kapitola je uzavřený celek. Rozumíte mi? A to je náš problém, když čteme ty dopisy. Že vlastně to nečteme jako dopis, ale čteme to jako kapitoly různých myšlenek, které ale nejsou zcela logické a nesledují zcela tok myšlenek. A to je jeden z našich problémů. Takže náš problém je, že v České republice do dnešních dnů se neprodává žádné vydání Bible bez čísel. Bylo by hrozně fajn, kdyby nějací bibličtí vydavatelé vydali Bibli úplně bez čísel. A garantuju vám, že kdybyste ji začali číst, tak byste zjistili, že ji čtete úplně jinak, než ji čtete s číslama. Já jsem takhle Bibli se přečetl v The Message Translation, která nepoužívá čísla, a dalo mi to úplně jiný kontext, protože najednou se ty věci spojují jinak, když tam chybí ty čísla. Druhá věc je formatování. Někdy i uprostřed kapitol vydavatelé to rozdělí do nějakých podkapitol, dají tomu nějaký nadpis, který tam nikdy nebyl. Je to redakční úprava, která tam nikdy nebyla. A navíc někdy, když je tam citát, ten autor cituje třeba nějakou jinou knihu, nějakého básníka nebo starozákonní knihu, tak to dají do jiného formátu. Takže to vypadá zkrátka jako učebnice. A je to jeden z důvodů, proč jsme pro vás připravili studijní pomůcku, které se dostaneme na závěr dnešní přednášky, kde jsme pro vás připravili celý text 1. Korinským bez jakýchkoliv čísel a formátu. Protože chceme, abyste to četli úplně jiným, novým způsobem. Proto, aby to bylo jako pro vás jako pocit dopisu. Když jsme tu sérii začali plánovat, tak původní název té série bylo Co se stalo v Korintu, zůstane v Korintu. A je to odkaz, samozřejmě, pokud se trochu vyznáte kulturně, na Las Vegas, protože je to známé heslo, že co se stane ve Vegas, zůstane ve Vegas, co se stalo ve Vegas, zůstane ve Vegas. Je to prostě takováhle jasná myšlenka. Ale když jsem já pak tu sérii začal plánovat do těch různých informací, takže jsem přepsal ten název na Co se děje v Korintu, zůstane v Korintu. A možná si řeknete, to zní jako jinak, než co se stalo, a byla to chyba, tohle byla čistá chyba, ale nakonec jsme si řekli, možná to byla šťastná chyba. Protože my budeme mluvit o tom nejenom, co se někdy stalo, ale o tom, co se stále děje. Protože jak uvidíte v naší sérii, to, co se stalo v Korintu, se děje neustále také v Hradci Králové a také v Pardubicích. Ani Pardubice nejsou z oblika. Děje se to všude. To, co se stalo, to, co se děje. A proto jsme nechali nakonec tuhletu chybu, že ta série se jmenuje Co se děje v Korintu, zůstane v Korintu. A je to odkaz na to, že jsme my sami, že žijeme de facto v Las Hradec. Las Pardubice. Že žijeme ve městech, které, jak uvidíte, do nějaké míry připomínají Korint. A k tomu se dostaneme v naší sérii trochu víc. A když budeme studovat náš dopis první list korinským, který ve skutečnosti nebyl první dopis korinským, to je ve skutečnosti druhý dopis, ten první, který Pavel napsal, se nám ztratil, my ho nemáme. A v tom prvním dopise korinským Pavel píše o dopisu, který psal předtím, který ho nemáme. Takže my studujeme druhý, jako by to byl první. Takže doufám, že se vás teď nezmátil, ale první je ve skutečnosti druhý. Jich těch dopisů bylo asi 6 nebo 7 a my nevíme kolik, ale nám se zachovaly 2. První a druhým korinským. A naše série se bude týkat první korinským. A když se do toho dopisu podíváme, tak zjistíme, že to je jeden z nejúžasnějších Pavlových dopisů, který napsal, protože to je jako mistrně popisuje konkrétní záležitosti. A zjistíme si, že on vidí tu korinskou církev jako plnou potenciálu, ale také plnou problému. A ve skutečnosti se zabývá 9 konkrétními problémy v první korinským, které rozebírá a ke kterým se snaží najít nějaké řešení nebo nějakou cestu. A je to 9 témat, proto nás čeká 9 nedělí, které jsou před námi, na které se podíváme. Ale než se pustíme do dopisu, potřebujeme si říct něco o tom, kdo byli ti adresáti toho dopisu. Protože to je totiž důležité. Abychom chápali dopis, musíme vědět nejenom, kdo ho napsal, ale komu ho napsal. Kdo jsou ti adresáti, jak se chovají, jaké mají zvyky, jak vypadá jejich město. To všechno ovlivňuje naše chápání toho dopisu. A když budeme číst společně během následujících 10 týdnů ten první dopis korinským, tak potřebujeme pochopit, kdo byli lidé, kterým apoštol Pavel ten dopis napsal, kteří žili v tom starověkém Korintu. A z těchto důvodů jsem v dubnu se vydal do Korintu. Ne do toho současného moderního Korintu, nového Korintu, který postavili a znovu postavili po několika zemětřeseních asi 7 kilometrů daleko od toho původního Korintu, ale do toho Korintu, který dneska jsou vykopávky. Vydal jsem se tam, abych to nafotil, ale abych také navnímal to prostředí, protože, jak říká Eugene Peterson, veškerá teologie je odvislá od geografie. Když chápeme, jak to vypadá, tak nám pomůže pochopit důrazy, o kterých ti autoři mluví. Takže vám promítnu několik fotek, než se pustíme do toho, co to bylo za město. Toho je ulice, neznámější ulice v Korintu, která se jmenuje Lechaionská cesta, a Lechaion byl přístav, který patřil Korintu, kterým všichni do Korintu přicházeli. A z toho přístavu do toho města vedla tahle ta ulice. To je neznámější ulice, jedna z neznámějších ulic vůbec starověku, která je zachována do dnešních dnů. A po téhle ulici z největší pravděpodobností apoštol Pavel kráčel, když přišel do Korintu. Na téhle ulici byly různé biznesy a různé obchodníci. Je velice pravděpodobné, že jeden z těch biznesů, který tady vidíte v rozvalinách, byl krámek, kde Priskyla s Akvilou šili stany a kožené bundy, ke kterým se apoštol Pavel přidal a šil spolu s nimi ty kožáky, ve kterých třeba Brian Zahn tady byl minulý týden. Tohle je Lechaionská cesta a je to úžasná cesta. A kousek od té cesty najdete dokonce vyryté nápisy konkrétních lidí, kteří jsou zmíněni v Novém zákoně. Je to velice historické. Tady se propojí to, co vidíte na vlastní oči jako historii, s tím, co čteme v písmu. To, co vidíte zatím, ten kopec, je Akrokorint. A k němu se ještě dostaneme. Akrokorint znamená vrchní Korint a na něm stál chrám bohyně Epafrodity, byly tam další prostě různé paláce a chrámy a tohle bylo spojeno jako město, ale zároveň ke Korintu patřily ještě další prostě přístavy, protože Korint bylo město, ale zároveň i stát. A Korint v té době byl jedno z největších měst Řecka. Měl několik set tisíc obyvatel, což bylo naprosto ohromné město. A tohle byla ulice, po které kráčela historie, když tam kráčel apoštol Pavel. Bylo to velice pro mě, velice surreální po té ulici kráčel. Říkal si na těchto kamenech, kdy si apoštol Pavel přišel do Korintu. A jak uvidíme v příběhu, který budeme za chvíličku číst, když začal tu církev, tak tam proběhne taková trochu bitka mezi Židy a Židy před římským vícekonzulem a ta proběhne na místě, kde vícekonzul svolával soudy a tomu místu se říká Béma. To je náš druhý obrázek. A Béma, to je to místo, kde apoštol Pavel stál před soudem. Na tomto místě apoštol Pavel stál před soudem. A když se tam pak porvou, a to budeme číst v tom příběhu, jak ta církev vzniká, tak tady se porvou Židé před tím římským prokonzulem. A ta Béma je takový střed, kde prostě byly úřady. A později z toho udělali kostel, dneska je to všechno v rozvalinách. Ale na druhé straně, od místa, odkud fotím tady tu Bému, je tady tenhle ten kříž a taky tenhle ten nápis. Ten nápis je část verše z 2. Korinským, kde je napsáno, že naše práce v Pánu není marná a že prostě přes veškeré úsilí a veškeré protivenství tady Pavel prostě byl a založil tuhletu církev. Je to opravdu velice zajímavé a na tohleto místo se Pavel dostal v tom příběhu, jak ta církev vznikla, který najdeme ne samozřejmě v dopisech, ale předtím v knize Skutku. Kniha Skutku je spis, který napsal evangelista Lukáš o tom, jak vzniká první církev a věnuje se primárně apoštolu Pavlovi, takže s ním procházíme na ty místa, kde Pavel začíná ty církve. A abychom chápali ten dopis, musíme si říct něco o tom, jak ta církev vznikla. A ve skutečnosti to začalo tak, že Pavel byl nejdřív v Atenách. Ateny jsou tady od Korintu zhruba 100 kilometrů daleko. A Ateny v té době byly malé město. Je to jako vtipné, dneska Korint je malé město a Ateny jsou velké město, ale v té době to bylo přesně naopak. Ateny byly malé akademické město, bylo to město, kde byly vzdělání lidé, filozofové, akademici, ale jinak tam se nic moc nedělo a v tom městě se Pavel pokouší začít církev, dostane se tam na takový pahorek, kde ho vyslýchají a nakonec se mu tam ale žádnou církev nepodaří založit, jenom pár jednotlivců se k němu přidá. A z toho města se vydá těch 100 kilometrů na západ, až přijde do města, které se jmenuje Korint a tam se do našeho příběhu ponoříme. Potom se Pavel vydal z Aten do Korintu. Tam se setká s jedním židem jménem Akvila, původem z Pontu, který s manželkou Priskylou se nedávno přistěhoval z Itálie. Oni byli v Římě, ale císař Claudius totiž nařídil, že všichni židé musí opustit Řím. A takhle se dostali do Korintu, který, jak uvidíme později, byl nejvíce římské město v Řecku. A Pavel se k ním přidal, protože jeho řemeslem, stejně jako jejich, bylo šití stanu. Bydlel tedy a pracoval u nich a každou sobotu hovořil v synagoze a přesvědčoval židy i řeky. Takže Pavel se přijde z těch Aten, ten neměl moc velký úspěch, do Korintu. A v Korintu se potká s dávnými známými, s Akvilou a Priskylou, kteří prostě jsou židé, vyznají se, jsou následovníci Krista. Priskyla je výborná učitelka, je to žena, která vyučuje jako apoštoly, je to opravdu vynikající teoložka. A Pavel se k ním nastěhuje, bydlí u nich a spolu s nimi také dělá řemeslo. Takže jeho celá práce na začátku je, že tam prostě pracuje s Akvilou a Priskylou a zároveň kdykoliv má příležitost, především v sobotu, chodí do místní synagogy, kde přesvědčuje židy i řeky o tom, že Ježíš je mesiáš. A to nemá moc velký úspěch. A jak si uvidíme za chviličku, v té synagoze bylo více skupin lidí, ale mezi židy moc nemá úspěch, takže nakonec se rozhodl, že odejde z té synagogy a začne samostatnou práci. Tam přeskočíme pár veršů. Odešel odtud a vstoupil do domu jistého bohabojného muže jménem Titus Justus, tomu, co to znamená bohabojný, to je technický termín, se dostáváme za chviličku, to vám vysvětlím, jehož dům sousedil ze synagogou. Krispus, představený synagogy, pak s celou svou domácností uvěřil pánu. Takže přestože židé jako celek odmítli Pavla, někteří lidé, včetně představeného synagogy, což byla vysoká šarže, uvěřili v Ježíše a začali chodit s ním do toho vedlejšího domu muže jménem Titus Justus. Stejně tak mnozí Korinťané, kteří naslouchali Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtít. Jedné noci pán Pavlovi ve vidění řekl, neboj se, mluv a nemlč, já jsem s tebou a nikdo se tě ani nedotkne, aby ti ublížil. To říká před událostmi, které za nedlouho nastanou, je dovlečený skutečně na ten soud. Mnozí v tomto městě totiž patří mně. A tak tu Pavel zůstal půl druhého roku a vyučoval mezi nimi Boží slovo. Židé pak Pavla dotáhli na soud, ale prokonzul Galo jim nenaslouchal. Tak fyzicky před jeho očima napadli představeného synagogy, začali ho mlátit, bylo to velice dobrodružné a nakonec Pavel se rozloučí a odejde pryč. Pavel tam zůstane nakonec rok a půl, což je druhý nejdelší čas, který jde zůstat na jednom místě. Zůstal v Efezu přes dva roky, Korint je hned potom přes rok a půl. Takhle vznikla církev v Korintu. Pavel se tam přistěhoval, potkal tam přátel, začal tam pracovat, začal přesvědčovat židy a řeky, a židé se proti němu postavili, začal pracovat s těmi takzvaně bohabojnými, s nimi začala církev, ta církev rostla a Pavel je po nějakém čase opouští a odjíždí do Efezu, což je na druhé straně, přes moře v dnešním Turecku. Takže takhle vzniká církev. A my si musíme říct ve zbývajícím našem dnešním čase, co byl Korint vlastně za město? Co byl Korint za město? Proč jsme to v našem úvodu nazvali Last Korint? Protože taková byla jeho pověst. Korint měl hrozně špatnou pověst. Možná trošku nezaslouženou, ale měl špatnou pověst. A hlavně mezi Ateňany, kteří Korint opravdu neměli rádi. Takže Ateňané vymysleli slovo v řeštině, které jsme měli Korinte zastaj, které znamená, že je někdo korintován. Byla nadávka. Ty jsi úplně korintován, já tě skorintuju. To byla nadávka. A v tom širším slova smyslu to znamená poslat někoho někam, v tom uším to znamenalo souložit. Tohle bylo slovo, takže v té době v Řecku, kdy jste řekli, ty jsi korintován, tak to bylo opravdu sprosté. Tohle byla jejich pověst. A možná si řeknete, proč měl tuhle pověst? Protože Korint byl křižovatka všech různých námořních cest. Korint má vynikající polohu a tady si ukážeme náš poslední dnešní obrázek. A to, co tady vidíte, a vidíte tady několik věcí. A já stojím tady na Akrokorintu, na tom pahorku nad Korintem. To znamená, že starý Korint, ty vykopávky jsou tady pod tím, vlastně pod tím převisem, jsou pode mnou. A vidíte tady několik věcí. Tam, kde je ta šipka, je to ten přístav Lechaion. Ten patří Korintu, je několik kilometrů od Korintu a každý do Korintu přistane v přístavě Lechaion na téhleté straně moře a jde několik kilometrů nahoru tou cestou, kterou jste viděli do toho Korintu. Tohle je jako ten starý Korint. Tam vidíte nový Korint, který postavili v novověku, poté, co starý Korint byl zničený a poté, co se rozhodli ho znovu postavit po zemětřesení. A tenhle záliv je Korinský záliv. Tady vlastně lodě přistanou, ale tam vidíte na té druhé straně ještě druhé moře. A to je druhý záliv. To jsou dva zálivy, které spojují Egejské a Ionské moře a mezi nimi je 9 kilometrů souš, které se říká Korinská šíje nebo Istmus. A to všechno patří Korintu. Tohle je Korint, to patří Korintu. Korint zbohatel na tom, že ušetřil námořníkům cestu, aby obepluli celý Polynéský poloostrov, což je hodně dní, protože oni přistáli v Lechaionu a Korinťané převezli na vozech zboží do svého druhého přístavu, který se jmenuje Kenchreje, ve kterém to naložili na lodě, které pak pluli do Aten. Takže Korint je na křižovatce mezi Římem a Aténami. A každý, kdo posílá zboží, aby nemusel obeplout celé Řecko, tak připluje do Korintu, kde se přenesou to zboží do jiné lodi na druhé straně, do jiného moře, do jiného zálivu a takhle se dostane do Aten. Takže Korint bohatne na tom, že je překladištěm, přístavním městem a je plné námořníků a je plné lidí, kteří zkrátka se živí biznisem. A tohle je ohromný druh bohatství. A mimochodem, Kenchreje, budete číst ve skutcích tu pasáž celou, tak Kenchreje se nechal apoštol Pavel ostříhat vlasy. Nevím, proč tam ta zmínka je, ale očividně si nestříhal vlasy zase tak často, takže se to dostalo do Bible. Tohle byl první důležitý přísun peněz. Druhý důležitý přísun peněz, už jsem říkal, tahle ta šíje, korinská šíje, se jmenuje Istmus, byly takzvané istmické hry. A možná si řeknete, že jsem neslyšel o žádných istmických hrách. Jediné hry, které znám, jsou olympijské hry. Tak vězte, že istmické hry byly druhé pořadí v celém Řecku. Byly skoro stejně proslulé jako olympijské hry, byly druhé v pořadí a byly velice, velice oblíbené. Každé dva roky se setkali různí lidé, nejenom z Korintu, ale ze všech dalších měst okolo, aby spolu soutěžilo. To přivádělo do města davy, byl to zdroj jejich financí, jejich biznisu, jejich identity, jejich úspěchu. A proto Korinťané byli těžce a tvrdě orientovaní na úspěch. To překladiště zboží a ty korinské hry byly hlavní zdroje korinského bohatství, takže Korint byl skutečně velice bohatým městem. Celá tahle historie byla násilně přetrhaná zhruba roku 146 před Kristem, kdy Římané dobili a kompletně zničili celý Korint. Povraždili všechny obyvatele a do zůstal toho prodali do otroctví. Takže to město zůstalo naprosto zpustlé a nebylo tam vůbec nic. A pak v roce 44 před Kristem a to město znovu nechal postavit sám Julius Caesar jako římské město. Proto Korint byl tak římské město. Nechal to postavit Caesar jako římské město, do kterého nastěhoval primárně různé svoje vojáky a propuštěné otroky. Takže to město je zvláštní, má zvláštní historii. Je to starodávné město, jedno z nejdůležitějších v Řecku, které ale bylo znovu vybudováno do něčeho nového a jiného 100 let předtím, než tam přijde apoštol Pavel, tady tam přijde okolo roku 50. Takže 100 let předtím, než tam Pavel přijde, to město jakoby začne znova. A do jisté míry to připomíná příběh Hradce. Hradec je starobylé město, které má nějakých 800-900 let historii a přesto to město několik set let bylo jako pevnost, jako vojenská pevnost a nemohlo se rozvíjet, takže to byl vlastně jenom ten střed města obehnaný hradbami. A před 100 lety, když vzniklo Československo, tak Hradec byl osvobozen z hradb. Hradby byly zničené, byly odstraněné a začal rozmach našeho města, kde se začalo stavět to, čemu my říkáme nové město. Do jisté míry máme podobnou historii. Jsme staré město, ale skutečný rozmach Hradce začal jako nově založený de facto město před 100 lety. A zároveň tady i jiná podobnost. Ty istmické hry vytvářely v Korintu ohromnou soutěživost. Ohromnou soutěživost. Všichni chtěli vyhrát, všichni chtěli být vítězové, všichni chtěli být bohatí a slavní. Byli navenek soutěživí, uvnitř nejistí. A možná je to proto, že i to je součástí takové té generace po restartu. Když apoštol Pavel přijde do Korintu okolo roku 50, tak vidí pozůstatky minulých her z roku 49, které tam byly. Vidí tam stánky, vidí tam pořád ještě výzdobu a zažije na 100% hry roku 51. Pavel tam je, když probíhají istmické hry roku 51. Proto Pavel používá tolik různých obrazů z atletiky. Protože to vidí na své vlastní oči. Vidí, co se děje okolo něho. Pavel vidí ty istmické hry. A vidí také tu soutěživost. A ty istmické hry zahrnovaly závodu koní, atletiku. Ale nejenom to, také umělecké věci, jako je hraní na trumpetu, flétnu, dokonce čtení poezie. Byly soutěže čtení poezie. A na rozdíl od olympijských her, Korinťané byli pokrokoví, zahrnuli i ženy. Měli soutěže specificky pro ženy, protože olympijské hry neměly, ale istmické hry měly soutěže pro ženy, protože byly prostě Korint číslo jedna. Všichni chtějí žít v Korintu, že? Kdo by chtěl žít v Aténách nebo někde jinde? Zároveň Korint měl množství zdrojů. Měl strašně moc různých zdrojů. Měl na rozdíl od jiných měst čistou vodu. Měl rozvinutou výrobu cihel, hrčiství, dláždic na střechy, ornamentu, sloupy, některé se proto jmenují korinské sloupy. Takže je logické, že lidé jako Akvila a Priskyla, když museli odejít z Říma, tak si našli město, které mělo potenciál, město, které bylo výjimečné, které bylo orientované na úspěch, obchod a prostě na to, že jsou in. A zároveň ale, není divu, když Pavel píše v Korinským, že přichází do města s bázní a třesením. Protože jejich proslulost a jejich sebevědomí mu přinášelo určitý stres. A není vůbec překvapení, že Pavel v Korinským zdůrazňuje ukřižovaného Krista, který je výsměchem pro Řeky. A muselo to být pro ně jako políček do tváří lidí, kteří milují svůj úspěch nade vše. Zároveň si musíme uvědomit, že církev v Korintu, v době, kdy Pavel píše dopisy, což je zhruba 5 let po jejich vzniku, a těch křesťanů tam není zase nějak moc. Nevím, jak si čteme ty dopisy, si představujeme, že ta církev měla tisíce lidí. Vůbec ne. Korinská církev měla 100 až 200 lidí, která se scházela v různých domech po celém městě, takže se dohromady sešla výjimečně, ale bylo jich zhruba 100 až 200. 200 se už počítá, že velice štědré, spíš bylo ke stovce, takže to byl takový element. Jakých 150 lidí, kteří se scházeli po různých domech, kteří se scházeli v malých skupinách. Mnoho těch křesťanů, kteří se obrátili ke Kristu, si přineslo ty postoje té své kultury do církve. A mezi ty postoje, které tam měly, patřily ty tendence té soutěživosti, sebepropagace, získávání, soběstačnosti, vychloubání. Když jsme o toho vychloubání, mi to připomíná heslo, které tak rádi na sportovních utkání tady v Hradci skandujeme. Nic než Hradec. Kdyby jsme byli v Korintu, úplně bychom tam zapadli. Nic než Korint, nic než Korint. A je to prostě, je to propojené. A ti lidé nejsou dost tak odlišní od nás. Byli nezávislí, trvali si na svých svobodách, přeháněli dary poznání, moudrosti a svobody a podceňovali třeba vzájemnou lásku nebo vzájemný respekt. Proto třeba apoštol Pavel v Korinským říká ty důležité verše o lásce, že láska se nevychloubá. A Korinťané měli populární slogan, který rádi používali, že mají svobodu dělat cokoliv. Jsme svobodní dělat cokoliv. A Pavel ten slogan v Korinským používá a upravuje ho, ale ne vše je užitečné. Přidá tam ještě linku, která tam původně chybí. On říká, všechno můžeme, všechno máme svobodu dělat, co chceme. A Pavel říká, jo, můžete, ale ne všechno je užitečné, protože Pavel pracuje v konkrétní kultuře. A my, když čteme dneska ty dopisy, tak někdy nám uniká, že Pavel reaguje na konkrétní problémy konkrétních lidí v konkrétním městě. Přesto, že Korint má tolik problémů, je připravený na žen. Je připravený na žen. A jsou tam 3 důležité faktory, proč. První je sociální faktor změny. Korint má za sebou historii destrukce a obnovy. To znamená, že ti lidé, kteří tam bydlí, nejsou zas tak dlouho v tom městě, nežijou tam stovky let, ale jenom desítky let. A různé sociální vazby a struktury tam nejsou tak provázané, jako v těch strukturách starobylých měst, kde lidé žijí po stovky let. Tomu městu nově postavenému je jenom 100 let. Takže je relativně mladé. Populace je smíšená, je různorodá, vášnivá. A to znamená, že ti Korinťané jsou obecně otevření na nové nápady, na nové myšlenky. A v tom se liší třeba od těch sousedů v Atenách, kteří jsou zakonzervovaní, pyšní, sofistikovaní a nechtějí se ničemu přizpůsobit. Takže první věc, Korinťané byli lidé, kteří rádi mluvili o nových věcech. Druhá věc, morální faktor sexuality. Korint měl pověst sexuálně nevázaného města. Říká se, že jednu dobu jenom v tom chrámu Afrodity pracovalo přes 1000 chrámových prostitutek a že lidé chodili ustívat tím, že souložili s těmi prostitutkami. Tohle bylo město, které mělo pověst jako strašně nemorálního města. Ale právě sexuální přeplněnost a některé problémy, které Pavel řeší, se týkají sexu, právě sexuální přeplněnost byl faktor, který Korintu se pomohl připravit na něco nového, protože prodejný sex staví hezkou fasádu, ale tupí morální hodnoty. Takže je to jakoby hodně potěšení, málo závazku, což paradoxně vede k méně naplněnému sexuálnímu životu. Třetí faktor byl náboženský faktor synagogy. Ty dva faktory předchozí se zkombinovaly do toho, že Korinťané začali hledat, jestli existuje nějaká jiná možnost, jiná cesta, něco nového, co by mohli vzít, by se mohli poučit, a přitahovali je Židé. Židé byli totiž vždycky naprosto jiní než jejich kultura. Židé si drželi svoji kulturu velice silně a pro Korinťany, kteří byli pohané, Řekové, Římané, je přitahovala ta židovská kultura jako něco svébytného, jejich uctívání Boha bylo zajímavé, jejich morální závazky byly zajímavé, prostě jejich etika byla přitahující, přitahovali je prostě Židé. Takže v té židovské synagoze se scházeli v celku tři různí lidé. Židé, proselité a bohabojní. To byly tři různé skupiny v židovské synagoze, které se tam scházely. Židé, tak to je jasné, to jsou etničtí Židé, kteří prostě patří do židovského národa, tam není jako o tom nic potřeba rozebírat. Proselité byli lidé, kteří se rozhodli stát se Židy, ale přitom byli z pohanského prostředí. Jsou to klasičtí pohané Korintu, kteří hledají smysluplnou víru. Třeba hledají Boha bez modloslužby, hledají vyšší morální standard, hledají cestu očištění. A tak volí tu židovskou cestu a dělají viditelný krok, kterým je obřízka. Obřízka byla věc, kterým se Židé odlišovali od ostatních národů, a takže oni jdou do té obřízky, což znamená fyzickou bolest, ale také viditelné znamení. Protože v té době lidé chodili se běžně mít do veřejných lázní, každý, kdo byl obřezaný, byl jasně viditelný, že je jiný. Proto spoustu těch proselitů, kteří se stali Židé, jako pohané, kteří se stali Židy, ztratili svoje rodiny, svoje přátele. On řekl, ty si nezavrhnul jenom naši kulturu, ty si zavrhnul nás, zavrhnul si naši rodinu. To se do dneška děje v některých kulturách. Když někdo se stane křesťanem, jeho vlastní rodina ho odmítne, protože zavrhnul tu rodinu s tím, že přijal Krista. Tak to chápou ti lidé. Takže tihleti proselité byli pohané, kteří se stali Židy, začali dodržovat židovské pravidla, nechali se obřezat, dodržovali všechny ty zákony. Prostě byli to lidé, kteří se chovají ze vším všude jako Židé, i když mají svůj původ někde jinde. A pak byla třetí skupina, těm se říkalo bohabojní. A bohabojní byl ten Titus Justus, ke kterému se Pavel pak nastěhoval. Bohabojní byli lidé, kteří se rozhodli hledat židovského boha, ale nejít tou cestou kulturní proměny. Rozhodli se zůstat stále pohany, ve smyslu nechtěli ztratit svoje přátele, svoji rodinu, nechtěli cestou dodržování těch zákonů všech, nechtěli cestou obřízky. V té synagoze byli trošku stranou. Byli považováni za neúplně ty vydané, za ty, kteří to jenom pozorují, za ty, kteří jenom Boha hledají. A když Pavel přichází, aby jim řekl o židovském mesiáši, který je pro celý svět, tohle byla ta skupina, která nejvíce přitakala a říkala, toho je přesně pro nás. My chceme toho židovského mesiáše. My ho chceme. Takže Pavel pracuje primárně s touhle skupinou lidí. Když se Pavel přestěhuje do toho města, z toho města pryč do jiného města, tak ta skupina, kterou tam zanechává v té církvi, jsou primárně ti bohabojní lidé. Pavel se odstěhuje zhruba v roce 51, jak jsem říkal, odjede do Efezu a ten dopis začne psát v letech 53 až 55. A možná si říkáte, proč ten dopis napsal? Není to jeho první dopis, jak už jsem zmínil, napsal dopis předtím. Proč napsal tenhle ten konkrétní dopis 5 let po tom, co ta církev vznikla? Je to proto, že začne dostávat špatné zprávy. Nejdříve ho navštíví lidé od Choe. Choe je jedna z lidí, která hostí církev, ona je jedna z vedoucích církví. Ona pošle nějaké posly za Pavlem, aby Pavel se dozvěděl, že v té církvi není všechno v pořádku. Takže se dozví, že tam jsou problémy v sexualitě, v soudech, s eucharistií, se vzkříšením. A pak jiní vedoucí, zase z jiné té domácí církve, napíšou Pavlovi dopis, co všechno tam nefunguje. Manželství, jezení masoobětovaným modlám, jak se pracuje s duchovními dary, finance. A to všechno se na Pavla navolí. A Pavel je znepokojený a má pocit, že jeho rady nejsou brány dostatečně vážně, tak si sedne a začne psát odpověď na všechny ty zvěsti, které se doslechl. Je ostrý, je sarkastický, nebojí se provokovat, nebojí se konfrontovat, ale zároveň je pastorační a teologický a napíše jeden ze svých vynikajících spisů, který budeme rozebírat. V tom spisu on vždycky vytáhne ten problém, řekne k tomu nějaký etický rozměr křesťanství a pak nějakou praktickou radu. Ne všechno je transformované do dnešní kultury, některé ty praktické rady jsou jenom pro jeho kulturu, ale k tomu se dostaneme později, až budeme rozebírat 1. Korinským. Co je tedy hlavní pointou toho dopisu? Hlavní pointou toho dopisu je si říct, jak velký rozdíl má být mezi církví a mezi světem. Jak se má církev identifikovat s hodnotami, které jsou okolo nás, které dýcháme, které přijímáme ve všem, co čteme, v každé naší konverzaci, všeho, čeho se účastníme. Budeme odděleni, prouneme se nebo přineseme jinakost do naší kultury. Tím se zabývá apoštol Pavel. A mnoho z věcí, které Pavel probírá, jsou věci, které probírá i v dnešní době církev. Takže mnoho z těch věcí zjistíme, že se vzájemně prolínají. A proto ten dopis je velice relevantní pro dnešní dobu a proto se mu budeme věnovat tak dlouhou dobu. A než dneska skončíme, tak několik ještě posledních informací. My jsme pro vás připravili takovouhle brožuru, která je ke stažení a tuhle brožuru si můžete stáhnout do svých zařízení, můžete si je stáhnout do svého počítače, mobilu, iPadu, co chcete. Je to jenom pro lidi, kteří se účastní tady bohoslužeb, protože ji nemůžeme šířit nikde jinde, ale v té brožuře máme celý ten dopis korinským, bez čísel, plus nějaké úvody ke každému problému, nějaké otázky na zodpovězení, místo, kde si můžete psát, je to interaktivní brožura, jak to znáte z GLS, můžete si ji stáhnout a můžete ji používat a projít si ty otázky do příštího týdne. Uděláte dobře, pokud budete tady příští týden, abyste si přečetli celou pasáž na ten týden dopředu, protože ta je dlouhá a nebudeme ji číst úplně celou a budete vidět trošku, co tam je. Takže tohle je věc, která nás čeká, to domácí úkol, přečti si brožuře pasáž dnešního a také z příštího tématu a příští týden se pustíme do toho, co to znamená mít rozdělenou církev. A dnes se rozloučíme tím, že si řekneme společně, vítejte v Las Korintu, ve městě, kde se společně naučíme, jak být radikálními a proměnými Ježíšovými učedníky o 2000 let později, v Hradci Králové a v Pardubicích. Protože se máme od Korinťanů co naučit a jejich dopis může promlouvat také k nám.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál v Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!